Йыл язма. Икенче китап. 32-нче бүлек. Санхарипнең Иерусалимгә янауы һәм уңышсызлыкка ирешүе. Хизакия тугрылык белән башкарган әнә шундый эшләрдән соң Ашшур патшасы Санхарип Яһуда җиренә аяк басты һәм ондагы ныгытылган калаларны үз кулына төшермәкче булып, аларны камап алды. Санхарипнең Иерусалимгә каршы сугыш башларга җыенганын күреп, Хизакия үзенең түрәләре вә баһадирлары белән киңәшләшкәннән соң, шәһәр читендәге су чыганакларын күмеп куярга хәл кылды. Һәм тегеләр аңа бу эштә ярдәм иттеләр. Бик күп халык җыелып килеп, бар булган чишмәләрне һәм ил буйлап аккан елганы буып куйдылар. Ни өчен әле Ашшур патшалары монда килеп, мул суга тийнергә тиеш дидалар. Хизакия зур тырышлык күрсәтеп, җимерелгән диварны торгызды, аның өстенә манаралар күтәрде. Тышкы яктан тагын бер кат дивар төзеде. Дауд шәһәрендәге миллон ыгытмасын төзекләндерде. Күп итеп корал һәм калкан әзерләде. Аннары халык белән җитәкчелек итәр өчен гаскәр башлары билгеләде һәм аларны шәһәр капкасы янындагы мәйданга җыеп алып, нык һәм батыр булыгыз. Ашшур патшасыннан һәм аның белән килгән шерудан курыкмагыз. Кытыгыз алынмасын алардан. Чөнки аныкына караганда безнең яктагы көч зуррак. Аның ягында бәдәни көч булса, безгә Раббаллабыз ярдәм итәчәк. Безнең якта ул көрәшәчәк дип аларны рухландырды. Яһуда патшасы Хизакия сүзләреннән халык дәртләнеп, гайрәтләнеп китте. Үзенең бөтен гаскәре белән Лахиш шәһәрен камалышта тоткан Ашшур патшасы Санхарип шушы вакыйгалардан соң үзенең хезмәтчеләрен Иерусалимгә юллады. Һәм аның хезмәтчеләре Яһуда патшасы Хизакия белән Иерусалимдә яшәүче бөтен яһудиләргә шушы сүзләрне җиткерде. Ашшур патшасы Санхарип булай ди: «Камалган Иерусалимдә сез нәрсәгә өметләнеп утырасыз? Раббаллабыз безне Ашшур патшасы кулыннан коткарыр дип, Хизакия сезне саташтыра гына. Ачлыктан, сусызлыктан һәләкәткә дучар итә ул сезне. Калкулыкларда аңа гыйбадәт кылу урыннарын һәм аның мәзбәхләрен әнә шул Хизакия юк итте түгелме? Яһүдә белән Иерусалим халкына ул бары тик бер мәзбәх каршында гына сәждә кылып, шунда гына корбан китергез дип әйтте түгелме? Башка мәмләкәтләрдә яшәүче барча халыклар белән минем һәм ата-бабаларымның нәрсәләр кылганын әллә белмисезме? Шул халыкларның илахларыннан берәрсе минем кулдан үз җирен коткарып калдымы? Минем ата-бабаларым кырып бетергән барча халыкларның кайсы илахы минем кулдан үз җирен коткарып кала алды? Шулай булгач, ничек итеп сезнең Аллагыз минем кулдан сезне коткарар икән? Инде хәзер Хизакия сезне саташтырып юлдан яздырмасын. Ышанмагыз аңа. Һичбер халыкның яисә патшалыкның илахы үзенең халкын миннән һәм ата-бабаларымның кулыннан коткарып кала алмаганны, сезнең Аллагыз да минем кулдан сезне берничек тә коткара алмаячак. Санхарипның хезмәтчеләре Раббаллага һәм аның кулы Хизакиягә каршы әле байтак сүзләр сөйләделәр. Исраилнең Раббалласын мәсхәрәләп, Санхарип әле хатлар да язды. Аңа каршы башка мәмләкәт халыкларының илаклары үз халкын минем кулдан коткара алмаган кебек, Хизакияның Алласы да үз халкын минем кулдан коткара алмаячак дип сөйләнде. Ашшур патшасының хезмәтчеләре кала диварында басып торган Иерусалим халкына яһуд телендә һаман кычкыра бирделәр. Шул рәвешле алар Иерусалим халкын куркуга төшереп, каланы басып алырга ниятләнә иделәр. Иерусалим Алласы турында алар башка мәмләкәт халыкларының илаклары әдәм кулы белән ясалган пот сыннары турында сөйләгәндәй сөйләштеләр. Шуннан Хизакия патша һәм Амот сугылы пәйгамбәр Ишагия күкләргә юллап дыга кылдылар. Һәм Раббы үзенең фәрештәсен җибәреп, әлеге фәрештә Ашшур патшасының гаскәрендәге бөтен батыр сугышчыларны, гаскәр башлыгын һәм түрәләрне кырып бетерде. Ашшур патшасы тәмам хур булып, үз җиренә әйләнеп кайтты. Бер көн үз илаһының йортына кергәч, угылларыннан берничәсе аны кылыч белән чабып үтерде. Шул рәвешле Раббы Хизакиягә һәм Иерусалим халкына Ашшур патшасы Санхарибтән шулай ук башка дошманнарыннан котылу алып килде. Ул аларны һәр тарафтан саклый торган булды. Бик күпләр Раббага корбаннар һәм Яһүдә патшасы Хизакиягә бүләккә Иерусалим каласына затлы әйберләр алып килделәр. Шушы хәлләрдән соң бар халыклар арасында аның даны үсәгенә барды. Хизакияның зур уңышларга ирешүе. Хизакияның үлеме. Хизакияның бик каты авырып үлем түшәгендә яткан чагы иде. Ул Раббага дога кылды һәм Раббан ишетте. тирилүүнә ишара итүче бер билге күрсәтте. Әмма аның йөрәге тәкәбирләнеп китте, һәм ул үзенә карата кылынган игелеккә рәхмәтен белдермәде. Шуның өчен аның үзенә һәм Яһуда белән Иерусалимгә Роббының каһары төште. Шуннан Хизакия йөрәгендәге тәкәбирлекне басып, Иерусалим халкы белән бергә түбәнчелек күрсәтә алды. Шул сәбәпле Хизакия патшалык иткән чорда аларга Роббының каһары төшмәде. Хизакия өлешенә байлык та, дан да, мулдан бирелде. Үзендәге көмешне, алтынны, асыл ташларны, хуш исле сомала майларны, калканнарны, барлык затлы әйберләрне саклар өчен ул хәзинә саклагычлары эшләтте. Җир тудырган уңышны, шәрәп вә майларны саклар өчен келәтләр, эреле ваклымаллар өчен араннар, көтүләр өчен утарлар төзетте. Хизакия үзенә калалар да салдырды. Аның көтү-көтү вак һәм эретерлеге шактый күп иде, чөнки Аллаһы аңа мал-мөлкәтне күпләп бирде. Гихон суларын башланган җирендә буып куеп, Дауд шәһәренең көнбатыш ягына агып төшә торган итеп эшләтүче дә шул ук Хизакия булды. Нинди эшкә тотынса да, ул шунда уңышка иреште. Бер вакыт илдә пайда булган могҗизалы бер галәмәт хакында белешер өчен Бабил түрәләре җибәргән илчеләр килгәч кенә, Хизакияны сынар һәм аның күңел төпкелендә ниләр ятканын белер өчен Аллаһы аны ялгызын калдырды. Хизакияның тугрылыгы һәм ул патшалык иткән чордагы башка вакыйгалар хакында Яһуда вә Исраил патшаларының ел язмасында Амоц углы пәйгамбер Ишагыягә ингән күренешләр турындагы язмада бәян ителгән. Хизакия дөнья куеп, Давуд угыллары җирләнгән төрбәләрдән югарырак бер урында дәфен кылынды. Бөтен яһудиләр вә Иерусалим халкы аны хөрмәтләп узатты. Аның урдына патша булып, углы Минашша килде.